Dobro jutro znova, drage poslušalke, dragi poslušalci, in lep jutranji pozdrav z Brezij, od kjer bo danes potekala svetovalnica, oddaja, ki jo pripravljamo za vas in skupaj z vami, pa seveda z našimi sogovornicami in sogovorniki. In zato je zdaj ob meni že šolska sestra, sestra Nikolina. Dobro jutro in lep pozdrav tudi vam.
Lepo sončno, dobro jutro.
Tako, dobro smo začeli tole jutro in upam, da tudi poslušalke in poslušalci in jih seveda vabiva, ne, da v oddaji sodelujejo, da tudi kaj povprašajo.
Tako, da nam pripomorejo k oblikovanju, spopolnjevanju, tako da je čim bolj bogato za nas vse gospodinje.
Torej, res vabljeni, telefonska številka je 01-512-10-00, torej 01-512-10-00. Elektronski naslov pa kuhajmo afna@ognisce.si. Na tak ali drugačen način vabljeni, da se današnji svetovalnici tudi pridružite. Kristina je vprašanje že poslala po elektronski pošti, zanima pa jo, če morda sestra ve, kako pripraviti zdravilen sirup iz bezgovih jagod, ki naj bi pomagal proti kašlju.
Kaj posebej, ne vem zdaj, če bom to znala, oziroma to ne znam, sirupa, ker ga res nisem delala iz tega iz ameriškega slamnika, recimo, to delam, da je brezalkoholni pa alkoholni, naprimer. Zdaj, iz bezgovih jagod se verjetno misli svežih. Bil bi pa takole podobno, čist podobno, kakor delamo borovnice, da je en dober sirup, da jih po plasteh sladkorjem in zorimo na soncu in potem lahko zalijemo tudi z alkoholom delno in pol precejenega. Jaz še dam takrat zraven prekuhano vodo, toliko da ni preveč močan, se pravi, da ni prehud alkohol. S tem majhno ga ublažim in tako je tale iz tehle bezgovih jagod narejen zdaj. Suhe so nekaj druga, ko se sušijo samo in pripravljajo za čaj. Tako da toliko bi jaz rekla, kaj več pa mogoče katera gospodin ali pa teh, ki se bavijo majhno bolj po domače s temi zdravilnimi pripravami, bo sigurno lahko nam še kaj več rekla ali pa bolj točno. Tako.
Torej, hvabiva k sodelovanju. Z nama pa je zdaj leže poslušalka Frančiška iz Škofij pri Kopru. Frančiška, dobro jutro, dobro dan.
Dobro jutro, dobro dan. Sestra Nikolina, jaz imam neko grozdje, zdaj to črno, in bi rada naredila sok. Samo nimam sokovnika, bi tako, kako po domače zdaj.
Kar po domače na kastrolo bi rekli,
ja. Ja, bi dala v lonec in to. Ja,
gledajte, dajte v lonec ali pa čim širšo posodo, malo višjo, a ne? Ja. In to skuhate.
Ja,
to. Prilijte tudi kakšno zajemalko vode, seveda.
To sem tudi že naredila, ja.
Že naredili, to skuhajte, da se to lepo razkuha. Potem pa enostavno preko gostega cedila precejajte. In pol še na drobno ali pa iz tega na vse zadnje lahko tudi skuhate, prepasirate in imate še majhno ostanka marmelade. Da ni treba to tako, da ne gre v stran, ker je kar malo težko tole.
Ja, to je težko, ja.
Težko do kraja odsediti in se nam kar škoda zdi v stran vreči.
Ja, sej.
Tole gosto zmes kašo bi rekla, pa če morate še majhno prepasirajte potem in imate krasno marmelado še iz grozdja. Dosladkate, pokuhate in jo lahko, pa še kakšno jabolko.
Samo posladkam nič, nič
druga. Nič ni treba dajati zraven. Če malo limonine kisline ali pa se pravi limoninega soka pridate, da lepša barva ostane, ampak je kar lepa temna barva, tako da ne veš, a je slivova ali je to. Lahko pa tudi kakšno jabolko posebej očistite, narežite, zdušite, da je mehko, predajte k tejle pasirane zmesi od in tako skupaj skuhajte in imate eno tako zelo dobro marmelado.
Dobro,
še na zadnje. No, sok pa potem, zdaj, koliko je sladek, če ga lahko zmerite, naprimer, da koliko stopin sladkorja ima, če ne pa po vkusu še malo dosladkajte, naj vam zavre in vrelega nalivajte v steklenice, ogrete, zapirajte, jih polagate ali pa tudi v škatlo stavite, pokrite in vam bodo lepo držale.
A ne trebaš ponovno dati štedilnik gret?
Ne. Vi kar vrelega nalivajte, zaprite. A imate za navoj za maške ali pa gumi za maške? Navoj, krasno. Mm-hmm. Tako da in ga položite, pa vidite, da nič ne kaplja ven, bo sigurno vam takoj naredilo vakum.
Kaj so leže steklenica?
Lahko so leže, zdaj, če imate pa zelo veliko, nimate tega, kam staviti leže, razen da veno gajbo ali pa veno škatlo, je pa lahko tudi v škatlo nalagate stoje, pa pokrijete, pa se takole prav tako močno zapre, zrak iztisne na ta način in takoj vam je, bo držalo še, koliko boste želela, leto, dve.
Ja. Hvala.
Nikaj.
Najlepša vam hvala, sestra.
Prosim, kar dobro naredite, veliko. Adijo.
Lepo zdrav poslušalki Frančiški v Škofije pri Kopru. Tako 8:06 je 01512 10:00 je naša telefonska številka in elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si. Poslušalka Helena je že poslala svoje vprašanje. In sicer bi rada shranila maline, pravi, da zdaj dozrevajo prekrasni veliki plodovi malin, beli in rumeni, ki bi jih rada shranila za okrasitev peciva poznaje. Ali bi bilo primerno kandirati in kako se to naredi, mogoče pa je še kakšen drug način na voljo.
Jaz zelo enostavno lepo jih naberem prav v takšno škatlice, in jih takoj dam zamrzn, so krasne, ko sveže in tako imam jih potem za tole dopolnitev v kremah, za okrasitev sadnih zadev takole povrhu. Jaz si samo na ta način ali pa jih skupno v marmeladi, se pravi za garniranje posebej jih pa ne znam pripravljati oziroma nimam niti časa in mi to zadostuje za enkrat tako.
Se pravi, kar naloži v škatlice in v skrinjo in to je to.
En tak prostor in se lepo ujemajo te posodice, naprimer, in je veliko shranjenih v enem predalčku, tako da jih preko celega leta lahko potem koristim na ta ali pa na drug način in res za okrasitev, pol s kakšnim želejem še lahko samo se prelije kot sadne torte in je izredno lepo pride takrat, ker kandirano je preparirano, presladkorjeno. Ne vem, meni osebno ni všeč, zato mogoče se toliko tudi tega ne lotevam.
Dobro, uspešno, Helena. In ja, z nami zdaj še ena Helena, sicer s pomočjo telefonske zveze, to je klic z Bleda. Helena, dobro jutro.
Dobro jutro. Zadam, če je ena gospa sprašvala za paprike vložene.
Ja.
In jaz sem sama in imam zdaj en zelo fajn recept, lahko tudi sam en kozarc vložim, če mi več ni z tega.
Yeah.
In če
yeah.
lahko vam povem ta recept.
Ja, prosim, recite.
Jaz paprike v ta litrski kozarček naštimam, jih narežem na četrtinke, potem pa dam noter en deci kisa za vlaganje, in potem dodam še eno zravnano žličko soli, eno zvrhano žličko sladkorja, pa ne peče zrnc popra, potem pa do vrha nalijem vodo. Potem pa to zaprem in dam v eno kozico na dnu en servetek in gor postavim te kozarce, pa nalijem v to kozico mrzlo vodo in počakam, da lepo počas zavre, potem pa pustim tam ene 3 do 5 minut, da to malo brbota, potem pa ugasnem in počakam, da se počas ohladi tam saj ene 2 urce in vam povem, da so perfektne. No.
So. Niso prekisle, deci
ne,
kisa?
Ne.
Ne, je prav. No, odlično.
Prav, v ta litrsko darček dam en deci, kisa pa do vrha pol vodo dolijem. In to sem enkrat jih pozabila, sem še drug let bile čist take in fajn čvrste ostanejo.
Lepo, ja. No, fino, praktičen recept, zelo enostaven.
Ja, ne? In lahko, kakor kozarčo hočeš, lahko to narediš.
Ja. Krasno.
No,
ja.
Sem rekla,
najlepša
bom
hvala.
Povedala, ker takrat sprašvala ena gospa, na dan pa nobenega ola, pa nobene stvari zraven.
Dobro. Ja. Ja, lepo, hvala vam.
Prosim, lep dan želim.
Enako tudi vam, z Bogom srečno.
Hvala lepa, Helena, lep pozdrav. Če prav razumem, sestra, bi lahko dali tudi manj, ki se pa bi bilo prav tako v redu, bi se prav tako te paprike ohranile.
No, sigurno, samo da ni, če je prekislo, seveda je težko jih potem jesta, ne? Zaradi tega smisla na celotno količino, ja, ker dam liter kisa, 2 litra vode, se je tu enako praktično razmerja, ne? Zdaj, če so lepo naložene, sam pol upadejo in je kar precej vode noter, tako da je vred, sigurno mu je pravilna kislina, potem tudi, ko odpremo in lahko jih ponudimo. To edino, ker je tudi sladkor vmes in ta tudi nekje uravnava to kislost, ne? In je zato tudi boljšega okusa. No, prav.
Dobro. Zdaj pa prisluhnimo še poslušalki Majdi Zihana. Dobro jutro.
Dobro jutro, želim obema.
Dobro jutro.
Sestra Nikolina.
Ja.
Prosim za recept za polpete.
Ja, mesne.
Jaz bi rada dobre mesne polpete, ja. Mi ne ratajo prav dobre. Narazen mi lezejo, ne vem.
O, to pa ni... To pa ni prijetno, ja, ne?
Ne, ni lušno, ne, ja. Sej se pol malo popravim, ampak
ja, lepo. Seveda. Ja. Sej, sestavine v glavnem poznate, samo naštejem, rečem, kako kaj. Glejte, ja. Tako jih naredim. Mešano mleto meso, če imate 2 vrste, 3, to je vse lahko boljšega okusa potem, ne? Uh-huh. Je pa tudi lahko 1 sorta mesa. Zdaj pa, da ni preveč žilna to, da niso preveč samo kak bočnik ali pa kaj, recimo, mešano po delih mesa je zelo okusnejše potem. Kaj pridamo? Jaz pridam sesekljano čebulo ali pa malo več drobnjaka svežega narezanega. Ni treba, da je potem čebule toliko ali pa nič skoraj. Ja. Česen stisnem zraven, solim, nežno popopram. Če ni drobnjaka, tudi sesekljan peteršilj dam, zdaj sploh pa, ko je zelen na vrtu, svež vedno. Ja. To. Potem pa tudi s kruhom, če sama meljem meso, ker ga meljem doma, namočim rezino 2 kruha. Zdaj za 60 dekagramov mesa, na primer, vi 5-6 dekagramov kruha. Belega, pol belega, jaz namočim kar, če se da, z vročim mlekom, toplim mlekom, majhno. Polivajte, da je ta kruh lepo vlažen. In ga potem, če treba, ožmete z mesom, z meljem. In nikoli pa ne dajem drobtin zraven, ker če je masa majhno mehka, recimo, taka sočna, in pa ktera da drobtine in te drobtine posušijo in pol se polpeti drobijo tudi. Razpadajo. Pridam pa še jajce, 1 jajce, pa še en rumenjak lahko, zlasti če beljake, ki vam prav pridejo, ni treba kaj več. In to z roko pregnetem, solili pa tudi smo, ne? Pokusim, je dovolj slano, je okusno, mora biti prijetnega, odličnega okusa. No, in to dobro pregnetem z roko, kakor eno testo. Pa dobro je, če še mehno stoji. To čim prej naredite, dajte na hladno, hladilnik v vročih dneh in potem oblikujem cmoke, porazdelim takole, pa pa samo z roko jih lepo v kroglice sploščim in dajem na majhno, v ponvi na majhno vroče olje, da kar zacvrči, se lepo z ene strani zapečejo, obrnem, še z druge strani, poberem še eno partijo takole, no in potem jih vse nazaj zložim, prilijem ob strani majhno juhe, vode, če je voda, dajte čim bolj vročo. Prilit in pokrito jih dušim, potem, ker to je sveže meso. Zdaj lahko pa naredite še potem kakšno omako, lahko je gobova omaka, lahko je paradižnikova omaka, recimo. Lahko je samo žlica smetane, malo gorčice, z vodo razrečite, žličko moke, pirine moke dam takrat in tole ob strani zakuham, prej pa še prilijem zemalko 2 juhe ali pa vroče vode, res da pride omaka. Zlasti kaj je za prilogo. Če krompir ali cmoki kruhovi in podobno, je kar dobro, če ima omake, je sočne še in kar grejo slast.
Bojo šli.
No. Ja, bo šlo.
Mislim, da sem na robe. Ja.
Da ste ujela.
Drobtine sem dala vmes.
Ne, drobtine, kar pustite rajši, je veliko boljše, če nadorobite sredico ene rezine kruha takole note, čim bolj nadrobno, ampak ti se je težko narediti, ne?
Ja.
Rajši dva, tri dni star kruh nastrgati na strgalnik, pol pa že rešuje.
Pol pa rešil na zadeva.
No, mehno boste probali. Prosim.
Bom, seveda bom. Hvala lepa,
ja, nasvidenje.
Uspešno, Majda, in seveda, če bo dobro uspelo, se tudi oglasite v naši prihodnji oddaji. 8:15 je, spremljate Radio Ognjišče in oddajo Svetovalnica, z nami pa je sestra Nikolina. S svojim vprašanjem na telefonski zvezi pa z nami tudi poslušalec Stane iz Bukovca. Dobro jutro.
Prav lepo, dobro jutro, dober dan.
Dobar dan.
Torej, ja, vprašanje oziroma recept, kako vložiti papriko, baboro, da ostane naravno, ne bi kiso, naravno, čvrsta.
Ja, ja. Samo slana.
Slana, ja, normalno, tako kot stročni fižol, recimo, ne? Uh-huh. Ko se malo pokuha, da ostane čvrst, rad bi imel naravno papriko, tudi recimo rumeno baboro, ki ostane čvrsta, veste, tako in naravna, recimo, čim bolj naravna, trda, ne, malo trda, ja. Ali se to da kako?
Glejte, zdaj brez kisa nisem, s kisom pa jo vlagam takole, da najprej odstrižete zgore tudi pecel, toliko škarjami v stran in pol ob strani tole noter nabodite z eno pletilko, ornk pletilko, a ne, da so lukence. Pa uprana naj bo, potem jo pa skuhajte v slani vodi, dajte kuhati eno plast, jo še obrnete, ko je to začenja majhno vred, barvo spremeni, poberite in v kozarc nalagam. In skuhajte še drugo in to vse v kozarce naložite. Zdaj to vodo, ki je pa že porabljena, malo sol, pa še mogoče tudi že nekaj vode, ker paprika se napolni tudi z vodo vmesa, ne? Jo potem še dosolite, da vam zvrelo slano vodo, potem vi to zalite. Takole. In potem zaprite.
Brez kisa,
samo da je slana, redu slana voda, ne? Tako. In potem jaz dam pa pokrovček, dam tri kapljice žganja gor, prižgem, naprimer, plamenček, obrnem in takoj za premočno in lahko tudi na pokrove obrnete in vam bo 100% držala.
Samo seme potem noto stane, tisti notranji del, ker jaz sem vlago v kis, vlago tako, da sem razrezal papriko čisto.
Imate razrezano? Uh-huh.
Ja, jaz bi rad razrezano imel, veste.
A to je pa enostavno tudi, gledajte, tudi dajte tako kuhati in ko ta spremeni barvo, kar z lopatko tako obrnete, da je vse enakomerno, bi rekla, dobro blanširana. In potem jo tudi pobirajte z večjo žlico, kar takole majhno greži tak tele kuhane vode zraven, čim gosteje, da lepo jo vlagate. No in nazadnje prav tako zalijete, isto zaprete in da je očiščena prej, no to je pa druga.
Ja,
na tak način. No tole. Pa tako imate manjše kozarce, večje, naprimer, jaz sem to dajala kar v 3 literske, naprimer, če je bilo veča, ne, zlasti, če so bile cele, ker je tudi ta po svoje zanimiva. Pa še kakšna rdeča vmes in imate prav za pogledat, bolj za gledat.
Ja, tako ravno, lepo je to videti, veš, samo rdeča tu zraven, v kiso je tole, v kiso, ne, to je super.
Ja.
Ali rajši bi še imel tudi tole, ne, naravno, veste.
Tako, gledajte, ker vso zelenjavo tudi vlagamo po svoje samo v slani vodi, a ne?
Da.
Imamo brez kisa, kakor vse ostale. In če tako lepo naredite, da je prav slana voda, lepo vrelo, čiste kozarce, to mora isto držati. Na pokrove obrnite in bo še toliko bolj sigurno pol.
Ja,
pa malo opazujte, da vidite, če vam vas le ubogalo vse.
Najlepša hvala, lep dan. Lepo še naprej.
Tudi vam želim enako srečno.
Hvala lepa poslušalcu Stanetu in lep pozdrav, seveda vi pa dobrodošli s svojimi vprašanji za sestro Nikolino. Telefonska številka je 01 512 10 00. Lahko tudi pišete na elektronski naslov kuhajvo@ognisce.si. In prav na ta elektronski naslov je pisala Irena, odzvala se je na prošnjo ene od poslušalk, ki bi rada pripravila bezgov sirup in pravi takole, oziroma piše: mi smo ga včasih takole delali. Sveže bezgove kroglice smo obrali iz stebla in jih dali v sokovnik ter dodali sladkor ter še vroče zaprli. Potem smo ga mešali z vodo in bilo je to nekaj zelo okusnega in dobrega za pit.
Ja, to je bezgov sok.
Bezgov
sok, ja. Tako za bezgov sirup kot zdravilo, a ne, to sem mislila, če je kaj še takole posebnega, da bi se sočile na ta način. Zato je po tisti liniji take zdravilne sirupe delamo, ne. Bezgov sok je pa takole, ja. Ja, damo, če je sokovnik, ni problema. Jaz še dam gazo nota, ne, in takrat lepo izteče sok. Po okusu dosladkamo, vrelega zapremo in tako potem se meša z vodo, s hladno, s toplo, kakor je potrebno za napitek. Ne?
Torej, ja. Sok je eno, sirup je pa drugo.
Ja, seveda, to sta dve vrste sokov zdaj, ne? Tekočin, ki jih pa delamo iz skoraj iz vseh vrst sadja. Ker bezgov sok je zelo zdrav, z železom absolutno še, a ne temna sorta živil, zelenjave in sadja je še vedno bolj bogata rudnin in vitaminov. Pa tudi drugače ima ene dobre zdravilne učinke tudi na naše telo.
Torej, uspešno. Zdaj pa, ja, imamo nov telefonski klic. Damijan iz Ljubljane. Dobar dan, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro dan. Pozdravljeno vprašanje bi imel za vas. Če mi lahko morda spetujete, kako bi naredil omako iz jajčevcev, tako da bi jo lahko bolj gosto, ne, mogoče s paradižnikom, da bi jo lahko dal na taljatele ali pa na riž ali pa kaj podobnega. To me zanima, skratka omaka bolj gosta z jajčevci pa brez mesa. Ne. Pa na lepa, svidenje.
Ja, na svidenje. Glejte, jajčice je treba takrat olupiti, jih narežete na kocke, mehno posolite, da grenčino oddajo, potem pa popražite čebulo, da začne rahlo rumenet, pridajte tele stisnene, mehno ožete, koliko se da, ne, jajčevce, se pravi te kockice, in lahko je tudi ena paprika, fino tenko narezana zraven, in to pražite na tej čebuli. Potem pa še mogoče pridate eno žlico mezge ali pa še pol paradižnika, če želite, lahko pustite pa samo žlico juhe, pokrito dušite, da se vam tole lepo zmehča. In to je tudi praktično hitro mehko, še malo česna, potem malo peteršilja potresite in to dajte z paličnim lepo zmiksati. In je takoj omaka narejena, zgoščena, zdaj za dopolniti je pa še možno, da jo nekje date še mogoče kot neki podmet, ampak ni nujno, samo žlico smetane, ščepec smoke mogoče, če treba žlico vode zraven ali pa juhe in to še v omaku zamišate. In še bolj prijeten blag okus naredi zlasti za tiste, ki majhno pravi, oh, je malo grenkasto, a ne? Tako da s tem se še dopolni. Pa vseeno, a potresete še enkrat peteršilj ali ne, glavnem je, če je že noc zamešan bil pred konec praženja, da je samo pred miksanjem dan zraven. Tako.
Ja, uspešno, Damjani, in vsi, ki boste to vrstno omako pripravljali. Z nami pa tudi Matevž iz Dragomlja. Dobro jutro.
Dobro jutro, pozdravljeni, sestra Nikolina.
Dobro jutro.
Jaz sem pa eno vprašanje. Če imate recept v knjigah, prav da bi dobil, ga da najdem, za koslanko. Poznate?
Ne, kaj pa je to po imenu? Mislim, ne. Kako iščega je?
Koslanka, koleraba, pa repa na kocke narezana, tako kot zelenjavna juha.
Aha.
Niste slišali?
Ne, imena nisem slišala.
Morda se kdo od poslušalcev pozna. Pa,
mogoče to pozna, ker imamo razna imena za iste jedi na vse zadnje. To je tudi res. A samo te dve stvari gre sta skupaj, živili ali še več lahko dodamo?
Ti dve sta kot sta glavni. Pa
aha.
Stara mama je včasih kuhala. Ne? Ja. Zdaj pa mame ni več. Recepta pa tudi nimamo tazga najboljšega.
Tako, zdaj so samo še tisti okusi, ki so v spominu, a ne?
Tako, imem še nekaj drugega vprašati. Za kolerabo, zadnjič smo jo kuhali in mislim, da je bilo od kolerabe tak mal grenak okus. Kaj storiti, da ne bi bil da ne bi mal pogrenil v juhi?
Ja, halo, jaz sem tukaj.
Ja, halo.
Tako, torej, bomo zdaj povedali.
Ja, tako. Glejte, kolerabo dajte kuhati v vrelo vodo.
Ja.
Samo v vrelo. Solite in naj vre do mehkega. To pa lahko zdaj včasih samo 10 minut, zlasti zdaj še sveža, mlada pa takole. Oziroma, dokler ni mehka, odvisno kak je narezana na palčke, na listke, tanjše ali debelejše, in jo odsedite, takoj odsedite, ko je kuhana, ne stati v vodi, in jo takoj mehno zabelite. Pokapljate, pošpricate z oljem, v glavnem z oljem je to, pokrite in naj počaka na toplem do obroka. In vam bo odlična. Dobra, brez priokusa, če ne pa res, ali je grenka, ali ima čisto okus po kotlu, rečemo, a ne? Aha, tako da, na hitro kuhana mora biti, to je pri kolerabi. Glejte, zdaj pa koleraba, pa kaj še damo, razno zelenjavo, kot korenje bi tudi šlo zraven, tudi en krompir mogoče v tole, to bi pa bila lahko eno lončnica mogoče, ali pa bolje kot juha. Zdaj, če je kot juha, damo kuhati to zelenjavo, vso, ki jo narežemo, sebi enako, v vrelo juho, v vrelo vodo. Potem pa solimo, dodamo še zabelo, kakor bomo želeli, ali prepraženo čebulo zabelimo, ali imamo pečenkin sok, takrat je tudi takoj juha najboljša. Če pa želimo kot eno lončnico, je pa dobro, da popražite najprej čebulo, potem date gor tole narezano zelenjavo, zlasti kolerabo, korenje, mogoče tudi en krompir ali pa dva zraven in to na čebuli popražite. Potem pa potresite z eno žličko moke, to je najboljša pirina, se pravi še bolj polnega okusa pride jed, in zalijete, kol želite tele juhe, ki mora biti. To je to. Pol pa lovorev listu dodate, še malo še traja vejco, posoliti po okusu. To. Če pa kak tak jušni dodatek uporabljate, tisto se tudi vključi, predno se dokončno dosoli, na primer. Vedno pa poudarjam, če je kakšen pečenkin sok, omaka od zrezkov, ali pa mogoče kdaj od paprike, omaka od paprike za 5 žlic, pol jogurtovega lončka, se tako s pridom uporabi v takih mineštrah, po domače rečeno. No, tu mogoče boste tukaj poskusili, da bo nek... Ja.
Kolerabo, če jo dodam v juho, a jo je treba posebej kuhati ali lahko noter?
Lahko je noter. Ker je dobro, če vi kuhate krompirjevo juho, če kuhate kakšno drugo zelenjavno, fižolovo, pardon, vedno dajte kuhati v vrelo tekočino, pa je voda ali juha. In bo vedno okusna.
Odlično. Tako,
to je tisto ta glavno, ker če ne dolgo ne pride do vrenja in se ti okusi, kaj ven, sproščajo čist drugače in so kot, ne vem, ni ta pravo, kot pride ali grenkasto ali prevladuje ena zelenjava in nas to moti in ne dobimo dobre jedi.
Matevž, uspešno, hvala za vaše vprašanje, res uspešno vsem pri pripravi vseh jedi, ki jih želite pripraviti danes in v prihodnjih dneh in hkrati prošnja za razumevanje, da vseh vprašanj, ki so bila naslovljena na nas po telefonu ali po elektronski pošti danes, nismo mogli odgovoriti. Odgovore bomo seveda pripravili za prihodnje srečanje sestro Nikolino čez 14 dni, torej znova v mesecu septembru. Za danes hvala lepa, sestra, lep ponedeljek, lep teden in vse dobro.
Ja, hvala. Smo kar hitro skuhali, kar smo mogli, a ne? Zdaj pa še nadaljujemo praktično. Tako.
To je bila teorija, ne?
Tako. No, in teorija je podlaga, potem nam je pa lažje in vse dobro, uspešno, pa z Bogom.
Tako. Lep pozdrav z Brezi, vsem pošiljam tudi Matjaž Mrljak. Z Bogom.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Velik talent za velike naloge. Volkswagen Crafter. Sedaj na voljo s 5-letnim tovarniškim jamstvom in kar do 3500 evri prihranka. Če pohitite, pa lahko brez doplačila prejmete še avtomatski menjalnik. Več na volkswagen-gospodarska.si.
Kdo bodo gostje v oddaji?
O katerih temah bodo govorili?
Kaj se dogaja v zakulisju?
Bodite obveščeni prvi.
Sledite nam na Twitterju.
Na prehrad, spet gruda v domačemu kraju, strti kot mladinka pomlad. Na ples jo plak vetrič povabi, vrti pa se v tihih logi. Prebuja se brstje v naravi, zelenje krasilo pobri. Za njivami bile so grize, med brezami vidko dekle. Kot srna je neke medilje pritekla čez bistre vodi. Je lepša kot jutro pomladno, ko sonce zlati lasi. Po gaju sprehaja se plako, ko čaka vsa tipa na mi. Bili kraj mi pomlad, smrte kot zvit pod snega. Med brizami vidko dekle, kot zrna je neke medilje pritekla čez bistre vodi. Je lepša kot jutro pomladno, ko sonce zlati lasi. Po gaju sprehaja se plako, ko čaka vsa tika na mir. Bili kraj mi pomlad,
skrivnostno stopa čez mar, zapliše zbrin.
sami tam zlato lasi mi.
Praznik je danes in praznik bo odmeval tudi v dopoldnevu. Z menoj zdaj je voditeljica dopoldanskega dela Mateja Subotičanec. Dobrodošla in pozdravljena.
Dobar dan.
Mateja, mi smo seveda v jutranjem programu povedali nekajkrat, ampak jutranji program je pač takšen, da le natrosi tiste vsebine, ki so značilne za dan, morda se ozremo naprej v teden ali celo mesec, kaj globlje pa niti časa ni, v dopoldnevu pa lahko počasi zadihamo in se posvetimo tudi bolje vsebini. Kaj pripravljaš?
Ja, bolje je res to dopoldnevu, ker je tega časa nekako več. V goste sem povabila akademika profesorja doktorja Jožeta Krašovca, ki je na temo praznika povišanja Svetega križa povedal malce o zgodovini praznika in tudi o tem, da je križ kot simbol trpljenja oziroma da nas pogled na križ vabi, da se ozremo v Kristusovo trpljenje in ob tem premišljujemo naše lastno, ker vemo, da je življenje tudi trpljenje.
Hvala lepa, Mateja, ker boš z veseljem prevzela na se tudi križ radijskega dela. Veliko veselja in ljubezni vendarle najdemo v njem, čeprav so tudi izzive in težke preizkušnje. Takšno je pač življenje. Hvala, Mateja Subotičanec bo z vami v devetih naprej. O vremenu danes tudi jutri in vključno sredo vsaj v dopoldnevu bo sončno, nekaj jutranje megle po nižinah za Ljubljansko dolino to že velja, na Primorskem bo kar vroče do 31 stopinj, drugod pa od 24 do 28. Celotni pregled oziroma vsaj večino, kako je po krajih v Sloveniji, pa izveste ob devetih, ko bo čas za poročila. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg kilometer, čakalna doba na dveh mejnih prehodih Obrežje in Gruškov je res, da za voznike tovornih vozil, ki se kar načakajo v 3 ure ali 3 in pol za vstop v državo. Do okvare vozila pa je prišlo in ta ovira promet na Ljubljanske južne obvoznici med Rudnikom in centrom proti Viču. Vozite previdno tudi na gorenjski avtocesti, tam se odvija promet v obe smeri po dveh zauženih pasovih na priključku oziroma med priključkoma Brezje in Kranj Zahod. Srečno in previdno.
Danes nama je hudo, zdaj prepozno je zato, da besede zbriševa, ki so padle med oba. Hladna postelja molči, vsak na svoji strani spi. Preponosna sva oba, da bi se pogledala. Ako življenje se obrne, umirijo se strasti, spoznaš, da ni bilo vse trnje in spomniš lepih se stvari. Ako življenje se obrne, v srcu se ponos preda, takrat skrivaj, pogledam te, daš odgovor mi na vse. V knjigah ti modrosti ni, ker enostavno pašeš mi. In ko življenje se obrne, umirijo se strasti, spoznaš, da ni bilo vse trnje in spomniš lepih se stvari. In ko življenje se obrne, srcu se
takrat odkrito si priznava, da si mi dva preprosto paševa, preprosto paševa.
Radio Ognjišče.
Lahko vam koristi.
Farmedika, vaš partner pri zdravju. Človek sicer pomaga, samo narava nas lahko pozdravi. Alfred Vogel, Farmedika.
Dobar dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Lepo zdrav tudi Robertu Terčelju, ki prihaja iz Farmedike. Ja, dobrodošli, Robert.
Hvala lepa.
Veliko govorimo v tem času o preventivi pred okužbami, o dobri imunski odpornosti in ja. Danes bo beseda tekla prav o tem. Echinafors bo rdeča nit najnega pogovora.
Tako je. Govoriva seveda o težavah, ki so pogoste in govoriva seveda o tem, kako lahko sami, kaj lahko sami naredimo za to, da smo bolj imunsko odporni, bolj pripravljeni na to, na tako okužbo. Največkrat seveda imamo v mislih virusne okužbe dihal. In ko govorimo o imunskem sistemu, se velikrat postavlja vprašanje, kaj pomeni močan imunski sistem, kaj pomeni izboljšanje imunskega sistema. To je ocean različnih definicij, pojmov, stvari, ki jih, mehanizma, ki jih med sabo niti še ne poznamo do cela, ne? Tako da težko govoriš o vsem kot o celoti. Ampak, če govoriva o močnem imunskem sistemu, se predvsem predstavljamo, da je to imunski sistem, ki se je sposoben pravočasno, a ne? In v primernem reakciji odzvet na tako recimo virusno okužbo dihal, to pomeni, da ta odziv imunskega sistema ni preslab in ni premočan.
A je lahko premočan?
Lahko je premočan.
Pa spet ni dobro.
Ne, v tem primeru recimo velikrat govorimo o tako imenovani citokinski nevihti, zato velikrat vidite v kakšnih poročilih, da je nek zelo mlad človek, ki je drugače imunsko bil popolnoma normalen, ni bilo umre zaradi posledic virusne okužbe, ker nastavno njegov virusni sistem gre v prekomerno reakcijo, ne?
Aha.
In tako kot pri motorju v avtomobilu, če bi naenkrat namesto 3000 vrtljajev motor zgubil nadzor in šel na 7000, 8000 vrtljajev, dokler ga ne preznesla.
Torej prava mera vsem.
Prava mera, mora biti, govorimo močan, mora biti primerno močan, ne? In zato tudi je prav, da če kakor delamo glede na te, s tem, je prav, da saj do neke mere vemo, kaj počnemo in da kakor če jo vzamemo, vemo, da ima saj neke podatke o varnosti, sledljivosti in tako naprej veš, čem je. In danes, ko govorimo o Echinafosu, to lahko spostavimo takoj, govoriva o zdravilu, ki je tudi uradno registrirano pri Agenciji za zdravila in ima seveda te podatke klinično dokazane in redno spremljeno varnost. To ne pomeni, da je seveda za vsakega vedno in v vseh situacijah primeren, ampak večinoma pa je nadzorovan in to je ta pomembna lastnost tega zdravila.
Jaz verjamem, da tistim, ki kdaj poslušajo tako vaše debate, kot ki imajo odprte oči, veliko pomeni tudi to, da je Echinafors reč Alfreda Vogla.
Ja, jaz mislim, da je ta povezava tudi zaupanje do Vogla, da je v prvi vrsti on, tako kot je sicer, bom rekel, eno osnovno vodilo pri zdravnikih, najprej ne škodi.
Ja.
Ne?
Potem, in je naravna reč.
In je naravna reč, to pomeni, da je Alfred Vogel temu zelo sledil, bil zelo dosleden in še danes Echinafors, čeprav ga imamo v slovenski vojnini, ker je pravilno tako, ali smo v Sloveniji, ga proizvajajo pa kolegi v Švici. Ne? Tako da je proizveden v kantonu Turgau, zelo hapen celen del, tako da gre za klasično, tradicionalno švicarsko proizvodno, ki pa je na farmacevtski ravni.
Sloni pa na čem, ker se naravnega tiče?
Sloni pravzaprav na ameriškem slamniku in to v celotni rastlinje. Ne? Vogel je dal osnovni koncept 5% korenine, 95% nadzemne dele rastline, kombinacija teh dveh tinktur pa tvori Echinafors in to je ta unikatnost tega dela. In tudi vse študije, ki danes delamo tako na učinku, na protivirusnih učinkih, na učinkih, na ustrezno imunsko odzivnost, kar sva uvodoma rekla, a ne? Kot tudi na, kar je zelo pomembno, zmanjšanje zapletov, ne? Do kliničnih raziskav, zelo pomembna, visok, torej obsežna, je pokazala, da skupina, ki je prijemala Echinafors, vizavi skupini, ki ni prijemala Echinafors, je imela znatno manj zapletov virusnih okužb dihal. Zdaj, če gledamo eno virusno okužbo dihal, kot je navaden prehlad, se v nekih petini primerov, največkrat pri starejših osebah, pa tudi pri otrocih, tam še pogosteje, zaplete v pljučnico, bronhitis, vnetje sinusov, pri otrocih v vnetje srednjega ušesa in podobno. No in za te zaplete je bilo v skupini, ki je prejemala Echinafors, dokazano, da se je teh zapletov znatno manj pojavljalo. Najbolj so pridobili tisti, ki bi jim sicer pretila pljučnica, ker za 70% 70% manj pljučnic je bilo v skupini, ki je prejemala jih.
70%?
To je zelo, zelo pomemben podatek. Ne? To ne pomeni, da ga lahko prenese v kar na široko populacijo 1-1. Je pa zelo indikativen.
Sveda.
In če imaš seveda tam narejenih v zadnjih 20 letih 10 študij, ki vse kažejo v isto smer, narejenih v različnih okoljih, v različnem naboru pacijentov, v različnih klinikah in tako naprej, to že da vedeti, da je Alfred Vogel za Wilma Hinafors zadev center. Tako da,
torej je Hinafors primeren tako kot preventiva, kot potem, ko se okužba morda že kaže?
Ja, kot preventiva, predvsem v smislu te daljše preventive, tam vemo recimo do 8 tednov, jemanja vsak dan po tistem preventivnem, ki je nižji odmerk, ni potrebno pretiravati, ne? To je bilo vedno Foglovo načelo, manj je bolje, pa če je že potrebno skozi daljši čas. Do 8 tednov, če je še vedno prisotnost okužb večja in tveganje in smo v skupini, ki je bolj izpostavljena, potem lahko po nekaj dneh prekinitve recimo tako preventivo ponovno ponovimo. To smo tudi recimo v eni od kliničnih raziskav pri otrocih lepo pokazali. Skratka je šlo za 4 mesece manja, ampak ne skupaj. 2 meseca, prekinitev teden dni, pa spet 2 meseca. To je recimo en primer. Ne? Če pa je seveda se ne želoteva, tako okužba, potem pa seveda imamo pa višji odmerek Echinaforsa v akutni fazi, ta pa je dvakrat povečan, tudi več, in jemljamo večji odmerek vsaj 5 dni akutne faze, potem še vsaj 10 dni v nižjem odmerjanju, zato da se dobro pozdravimo in da se taka okužba ne zaplete, da pomagamo predvsem imunskemu sistemu, da potem, ko opravlja z našimi vselilci, kajte, če ne deluje imunski sistem, ni tablete, ki bi nadomestila lastno imunsko odpornost. To se moramo zavedati. Mi samo pomagamo organizmu, da spostavi nazaj svoje normalno ravnovesje. Potem, ko je to ta boj imunski sistem dal skozi, ko počasi prihajamo k sebi, pomeni, da je precej zdelan, če lahko rečem športno, a ne? In ga je treba podpreti. A ne? Tako da za tega je smiselno potem imati v nižjih odmerkih jih na fors še nekaj časa.
Prihaja jesen, ja. Vse bo spet bolj na udaru, posebej tudi mladina, otroci,
tako
pa
je.
So tu kakšne omejitve. Morda komu odsvetujete Hinafors in še vprašanje, v kakšni obliki ga jemljamo?
Ja, starostno pri otrocih vemo iz študij, imamo dokaze, od 4. leta starosti dalje. Tako je to ta omejitev. Drugače pa je manje, kot sva rekla, a ne? Kutno ali preventivno. Za otroke zelo primerno Hinafors žvečljive tablete z naravno aroma pomaranče. Ki je bolj prijetna. Drugače pa odrasni, pa običajno so to ta močnejše tablete, duo, ne, za enostavnejše jemanje, tisti, ki pa težje požirajo tablete, pa kapljice. V obeh primerih oblika, ne, pa je zelo priporočljivo Echinafors počasi polizati v ustih, da se raztopi in da deluje učinkovine na sluznico v grlu, tam tudi z virusi mogoče opravijo, ne. Če imamo pa takoč obliko kapljice, pa gramo. Če nam ne paše pogoltniti Echinafors, ga lahko tudi splunemo, če bi želeli. Vendar, če pogoltnemo, potem pa dosežemo še ta sistemski učinek na izboljšanju imunsko odpornost.
In kam se je treba odpraviti, če želimo po Echinafors?
Lekarno ali pa tudi specializirano prodajalno.
Za več nasvetov o uporabi Foglovega Echinaforsa za krepitev imunske odpornosti lahko pokličete na telefonsko številko 01-524-02-16. Ponavljam, 01-524-02-16. Prejeli boste brezplačni katalog zdravil in izdelkov Alfreda Vogla. Gospod Robert Terčel, hvala za obisk v studiju danes. Veliko zdravja tudi vam in vsem vašim.
Hvala lepa, srečno.
To je bilo glasno sporočilo podjetja Farmedica. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 01-524-0216 in omenite, da ste slišali pri nas.
Radio Ognišče. Lahko vam koristi.
Daje jo ti uvijek.
Optika Sever. Ambulanta brez čakalnih vrst. 031-772-771.
Za velike pridelke zdravega zrnja sejte ozimna žita Agrosat. Sorte ozimnih žit Agrosat so najboljše v vseh pogojih. Več na agrosat.si in maloprodajnih mestih. Agrosat. Sejemo prihodnost.
Radio Ognišče.
V Bohinju na frekvenci 105,9 MHz.
Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro. Že pred dnevi je magister Jože Mohar iz semenarske hiše Agrosat opozoril, da je zdaj tisti najbolj primeren čas za dosejavanje travnikov. Tudi danes je naš gost. Dobro jutro.
Dobro jutro in lep pozdrav iz Agrosata vsem poslušalcem in poslušalkam Radio Ognišče.
Gospod Jože, prosil bi vas, da pojasnite še, zakaj je nujno dosejavanje izvesti pravzaprav čim prej po zadnji košnji in zakaj naj bi bila ta košnja nekoliko bolj agresivna.
Praviloma naj ne bi kosili prenisko, to pomeni ne pod 6, včasih tudi ne pod 8 cm. Vemo pa, da je jesenski čas idealen čas za dosejavanje, ker naravno raste, to se pravi vegetacija, hitrost rasti se izredno upočasni in te nove rastline, ki jih v sejavanjem oziroma dosejavanjem v naravno travinje dodamo, v naravna tla imajo seveda v jesenskem času bistveno večjo možnost, konkurenčno sposobnost napram naravnemu travinju.
Katere trave, katere detelje, katere mešanice bi pravzaprav priporočili za tako dosejavanje?
Praviloma dosejavamo s travnimi mešanicami. V primeru zelo praznih travnikov, se pravi izčrpanih, nekako do 15. 20. Septembra lahko uporabimo tudi travno detelje mešanice, to pomeni, da so prisotne noter tudi določene detelje, kot je nokota, bela detelja in črna detelja. Praviloma pa so prave mešanice za dosejavanje tako imenovane travne mešanice brez detelj, kajti trave vemo, načeloma lahko sejemo tudi v oktober, če je lepa jesen, tako da se da vzniknejo, se ukoreninejo, vemo, da določene trave, kot so recimo ljulke, imajo izredno kratek čas kaljenja. To pomeni tam v toplem in vlažnem vremenu tudi en teden. Določene trave, kot so določene bilnice, pase trava in tako dalje, pa imajo daljši čas kaljena, tudi 14 dni oziroma 3 tedne včasih in potrebujo svoj čas, da skalijo.
V gospodarjevem priročniku sem prebral, da svetujete, da se za to uporabi namenske sejalnice. Zakaj?
Da bo uspeh dosejavanja oziroma usejavanja večji, je nujna uporaba sejalnic, ki zarežejo tla. Večkrat opažamo na raznih demonstracijah, poskusih in tako dalje, da sejalnice, ki razmečajo po površini travno seme in ga recimo ščesali zagrebejo tla, so v bistvu manj uspešne. Večina semena pri takih setvah propade, zelo uspešni pa smo sejalnicami, ki imajo diske, ki zarežejo v tla in seveda to seme odložijo v naravno travno rušo in seme tudi pritisnejo ob tla. To se pravi, da pride do stika med travnim semenom, ki je seveda zelo drobno in občutljivo in med obstoječimi tlemi in tako imamo, se pravi, v vrstah uspeh tudi v naravnem travinju, da pač te travne rastlinice normalno skalijo in tudi zrastejo.
Gospod Jože Mohar, hvala lepa, lep dan vam želim.
Hvala za povabilo in lep dan tudi poslušalkam in poslušalcem Radio Ognišče.
Minute za kmetijstvo in podeželje. Jutranji del radijskega sporeda zaključujemo. Naj bo prijazen 14. september tudi v družbi dopoldancev. Miha Močnik še ostaja v režiji, pred mikrofonom pa se menjava. Z vami sem se prebujala Nataša Ličen, kolegica Mateja zdaj prevzema. Pred nami pesem Leje Likar z očmi zaljubljenca. Veste kaj, nič ne bo narobe, če se tako zazremo tudi v dan, ki je pred nami. Zaljubljenci so nedoseradi skupaj. Tudi mi se veselimo, da nam je dano doživeti ta ponedeljek. Pazite na se in na ostale ter lepo se imejte.
Nocoj večer je za dva, ne vem.
vidne sveče gorijo, odstri mi košček srca. Približaj svoj obraz, naj skupaj bijeva, ne nisva taka kot prej. Še zdaj težko si verjamem, da so pozabljeni grehi prevaranih dni. Želela pravljice, zdaj sva v iskrenosti. In ko mi je hudo, objamaš me tako močno, kresovi vzplameni, gorje v ognju se izmije. Pred teboj stojim in drugega si ne želim, ko to pogledaš me. Z očmi zaljubljenca v maju. Slepo in glej, strast besede pojenja, bova pisala naprej. Ne omagajva na popoti, prebudiva, kar že spi, požar oplazi srce. Ko mi v šepetu razgaljaš, da so naj zgodbe, spomini, luči, ki se iskrilaje v zavetju milosti. In ko mi je hudo, objamaš me tako močno, kresovi vzplameni, gorje v ognju se izmije. Pred teboj stojim in drugega si ne želim, ko da pogledaš me. Začmi za ljubljenca. A preden noc se spusti, je že pozabljeno. Padam še naprej, jočam in ječi. Ti obzori le nemočno se nasmeješ, ko privijem se ob te in ti na roki zaspim. In ko mi je hudo, objameš me tako močno, si ne želim, ko da pogledaš me. Z očmi zaljubljenca v maju.
Ura je točno 9, z vami Radio Ognjišče, čas je za poročila. Pripravila jih je in prebrala jih bo Petra Stopar.